surori, vă invit să deschideți Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 12. O să citim împreună despre mădularele trupului, versetul 12, până la 31. 1 Corinteni 12 cu 12. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este el pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochii, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi unde ar fi auzul, dacă totul ar fi auz unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Amin. Reocupați-vă locurile, stimată biserică. În seara aceasta suntem din nou înaintea Domnului. Dacă răscolim memoria noastră, 10, 20, 30, unii mai mult de 30 de ani au amintiri petrecute în adunare. Își aduc aminte din tinerețe, unii poate chiar de când erau copii, care au avut harul să se nască în familie de credincioși. Experiența adunării nu este nouă pentru noi, însă și ăsta este un risc, pentru că ne-am obișnuit atât de mult cu ea, s-ar putea să nu-i mai acordăm atenția necesară și aveți grijă de lucrul acesta. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vorbesc despre puterea care stă în unitatea bisericii. La convenție mi-a revenit titlul acesta de predică, pe care nu l-am ținut din anumite motive, însă m-a urmărit un gând de atunci până astăzi, de care n-am putut să scap. Am auzit în stânga și în dreapta că unitatea stă în diversitate și am încercat să pătrund în interiorul acestui adevăr, dacă este un adevăr. Și în felul ăsta, am atașat de gândul acesta tot felul de înțelesuri și s-au transformat într-o predică. Trebuie să mărturisesc că n-am terminat predica asta, dar o să o spun așa neterminată. Ce înțeleg prin n-am terminat-o? N-am ajuns la capătul nelămuririi mele, unitate în diversitate. Am încercat să mă uit ce spun filozofii, am încercat să mă uit ce spun teologii și toată lumea folosește termenul unitate în diversitate, dar nimeni nu explică cum vine asta. Și am zis să vin în fața dumneavoastră, suntem mai puțini în seara asta, că așa cum anticipam, mulți sunt plecați, dar noi suntem aici. Mă încrucă un pic ochelarii pentru că mi s-a întâmplat ca de ună zi cu portofelul. Am avut două perechi de ochelari, din astea care să pot să bifocal, să văd și biserica și să văd și să citesc, cu jumătate-jumătate. Și în timp ce îi ștergeam mai grăbit pe unii, am rămas într-o mână cu o jumătate și într-o altă mână cu cealaltă jumătate. Erau ăia ochelarii mei mai buni, mai noi. Și m-am întors la ăștia vechi și alaltări am agățat aici la cămașă și când m-am dat jos din mașină, piciorul stâng l-am pus pe asfalt și piciorul drept pe ochelarii care mi-au căzut de aici și s-au stricat, s-au rupt, i-am aranjat un pic, dar tot nu-mi stau bine agățați de urechi. Sper să văd și să pot să vă slujesc în seara asta. Frații mei dragi, aș vrea să vorbesc în seara asta despre unitate în diversitate. Și încep spunând faptul că biserica a fost proiectată, a fost construită și este susținută de Dumnezeu pentru că ea este mireasa Fiului Său Iisus Hristos. Biserica are valoare pentru anumiți oameni și nu are valoare pentru alți oameni. Pentru oamenii pentru care biserica are valoare, are valoare din două motive. Primul motiv este că biserica are valoare prin apartenență. Ce înseamnă asta? Un copil are valoare, atâta timp cât este încă copil, prin apartenență la familia lui. Dacă părinții lui sunt niște oameni respectați în localitate, toți copiii vor respecta pe copil. Dacă copilul este copilul unor oameni cu o reputație proastă, el va crește cu rușinea părinților lui. Eu sunt un astfel de copil, am fost un astfel de copil. Îmi era groază să mă întrebe cineva al cui ești, că nu știam ce să răspund la întrebarea asta. Tata m-a lăsat când am avut 6 luni, a plecat din sat și după 15-20 de ani nimeni nu mai știa cine-i tata. Știau cine-i bunicul, dar să spun că sunt al lui bunicul? Mi-era rușine să-i spun că sunt al lui bunicul. Și mi-era rușine să-i spun că sunt al lui tata, că oamenii mă întrebau, dar cine e la Florea Mițoi? Păi, ăla care m-a făcut și a plecat. Mi-era groază să mă întrebe cineva de treaba asta. Bine, biserica are valoare prin apartenență. Ea aparține lui Iisus Hristos, pe care îl știu toți oamenii. Și valoarea bisericii este dată de Iisus Hristos și de Dumnezeu Tatăl. Apoi, al doilea motiv pentru care biserica este valoroasă, pe lângă faptul că are valoare prin apartenență, are valoare prin realizări. În lumea aceasta au existat foarte multe ideologii. Sunt extrem de multe. Însă nici una dintre ele nu a putut să schimbe inima omului. Absolut niciuna. Singura forță din universul acesta care schimbă inima oamenilor este Dumnezeu, care lucrează prin biserică. Noi suntem mărturii ale acestei realități, ale acestui adevăr. Noi ne-am schimbat prin puterea lui Dumnezeu sau am fost schimbați de puterea lui Dumnezeu în biserică. Și de când venim în biserică, viața noastră s-a schimbat totalmente. Am renunțat la vicii care ne robeau. Viața noastră a căpătat curăție, frumusețe, măreție. Nu că am fi oameni perfecți, dar nu mai trăim în mediocritatea și în destrăbălarea în care am trăit până să ne convertim. Biserica este valoroasă pentru că aparține cerului și pentru că acum când este pe pământ, Dumnezeu lucrează cu minuni în mijlocul bisericii. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Al doilea lucru pe care vreau să îl menționez este ce posibilități are biserica să fie unită când este formată din oameni atât de diferiți. Noi suntem foarte diferiți. Venim din orașe diferite, din județe diferite, suntem diferiți ca și temperament, ca și educație, suntem diferiți ca și tradiții și obiceiuri, suntem diferiți din foarte multe puncte de vedere. Cum am putea să facem ceva în comun? Să ne putem găsi plăcerea unii în alții, să ne împrietenim și de-a lungul anilor să rezistăm, să fim uniți și împreună. Cum este posibil așa? Păi sunt oameni care se iubesc și prin căsătorie devin familie și după o vreme se despart și au copii, au case, au proprietăți și nu se mai suferă. Și există la mijloc iubirea, și să nu intru în detalii. Și totuși niște străini, care n-au nicio legătură unii cu alții, pur și simplu pot coabita, pot trăi împreună zeci de ani. Este posibil lucrul ăsta? Ce posibilități are biserica să fie unită în componentele ei? Dincolo de idealul acesta biblic, este o realitate unitatea din biserică? Ce anume ajută realitatea aceasta, unitatea aceasta, și ce anume o încurcă, o strică? Uitați-vă, vă rog, la faptul că sunt câteva caracteristici ale oamenilor care trăiesc în unitate. Prima dintre ele este faptul că ei au ieșit din lume. Expresia este biblică, ieșiți din lume. Lumea fiind aici o ideologie, nu oamenii care o compun. Apoi, oamenii aceștia care au ieșit din lume trebuie să fie în Hristos, că toată unitatea noastră este în Hristos și când noi ne regăsim în El, ne regăsim și în unitatea aceasta. Vedeți, noi aici suntem în același loc, pentru că am intrat în această sală. Tot la fel când intrăm în Hristos, în El ne regăsim într-o unitate duhovnicească. Apoi, să fii plin de Duhul Sfânt, pentru că Duhul care e în mine e și în dumneata. Și Duhul care e în mine este și în dumneavoastră. Să fim plini de același Duh. Să fim containerul aceluiași conținut. Apoi să-ți dezvolți caracterul. Să înveți să fii un om care poți trăi în comunitate. Sunt oameni care nu pot trăi în comunitate. Sunt oameni care nu pot face parte dintr-o echipă. Sunt oameni care nu pot niciodată să dea dreptate altuia. Ei au dreptate întotdeauna. Pentru un astfel de om, unitatea este foarte complicată. Pentru că sunt prea orgolioși. Probabil că au fost răsfățați în copilărie, au fost singuri la părinți și acum, în timp ce stau în comunitate, au dificultăți să se îmbine cu alții, să se conecteze cu alții și să poată fi iertați și la rândul lor să ierte. Nu e ușor să trăiești împreună cu alții. Să spui bună ziua întreagă este simplu, dar să te implici în proiecte unde ți se vede umanitatea, unde ți se vede ce nu se vede de obicei și să stai ani de zile cu oamenii ăștia, să treci prin crize. De pildă cum este o formație, să luăm corul, fanfara, sau cum e comitetul, să zicem, sau orice altă echipă în care cineva trece prin ani și traversează momente grele, iau decizii complicate, sunt crize. Nu este deloc ușor să rămâi un om care trăiești în pace cu frații, depășești greșelile, slăbiciunile, momentele în care jignești sau e jignit. Trebuie să ai un caracter solid să suporți aceste valuri puternice care îți amenință relațiile cu adversitate, cu mânie, cu dușmănie și răzbunare. Trebuie să ai un caracter ales. Aș vrea să spun despre câțiva dușmani ai unității, rămânând ca în a doua parte a predicii să încerc să spun câte ceva, cât am înțeles eu din e posibilă unitatea în diversitate sau e un slogan. Unitatea are foarte mulți dușmani și nu vorbesc acum doar de unitatea din biserică, vorbesc despre unitatea unei relații. Familia este prima relație. Relația spirituală cu Dumnezeu este o altă relație. Se strică uneori la unii oameni? Da, se strică. Se strică uneori relația în anumite familii? Da, se strică. Se strică prietenii vechi încă din copilărie? Da, se strică. Ajung frații să nu mai vorbească uneori unul cu altul după ce se căsătoresc? Da, ajung unii dintre ei. Dar ce se întâmplă, cine amenință relațiile astea atât de puternic, încât relații atât de strânse, de solide, uneori de sânge, sunt frânte? De cine? De ceartă? De dușmănie? Dar cum ajung oamenii la dușmănie și la ceartă? Dezbinarea este asemenea unui cancer. Dezbinarea este un cancer al unității. Imaginați-vă o familie compusă din 4, 6, 8, 10 membri. Unul singur, dacă se detașează de unitatea celorlalți, nu se va mai simți conectat cu ei deloc. El va încerca să mai atragă încă unul sau încă doi și să formeze o partidă împotriva grupului din care și el a făcut parte cândva. Acest exemplu se aplică la biserică, se aplică într-un colectiv profesional, undeva la serviciu unde lucrăm. Și dintr-o dată un grup se transformă în două grupuri. Ăsta e cancerul. O celulă strânge pe lângă ea un ciorchine de celule și când ajunge la numărul de aproximativ 35.000, așa spun medicii, eu nu-s medic, știți bine, se vede la PET scan, de pildă. Până atunci nu se vede. Dacă e de 15-20 de mii, ai cancer și nu știi că ai, pentru că niciun aparat nu-l poate detesta, depista. Ei, asemenea cancerului, care înseamnă că o parte din corp dezvoltă o tumoare care nu mai face, nu mai se conectează cu corpul, îi ia hrana la corp, își realizează independent vase de sânge, mănâncă toată hrana corpului, îți ia puterea, de-aia obosești repede, nu te mai odihnești suficient, nu mai ai vlagă, nu mai ai chef de viață prea mult și te întreb ce-i cu tine. E undeva o partidă care strică unitatea corpului și până la urmă corpul moare. Exact așa se întâmplă într-o relație, soț-soție, familie, rude, biserică, prieteni, comunitate, vecinătate. Dezbinarea este un cancer. Este o tumoare care crește având un alt plan. Dimpotrivă, își ucide corpul în care stă. E ciudat, dar această comparație mi se pare foarte fidelă. Cel mai mare dușman al unității bisericii este diavolul și îngerii lui. Diavolul ispitește pe oameni, diavolul îi agită pe oameni, diavolul le deschide mintea oamenilor. Oamenii sunt suspicioși, treci pe lângă cineva pe hol și te oprește și te întreabă: dar de ce, zice, te uiți urât la mine? Dar nu m-am uitat urât. Ba da, zice, te-ai uitat urât la mine. Dar nu m-am uitat urât la tine. Ba da, zice, te-ai uitat urât la mine. Și nu poți să-l convingi că nu te-ai uitat urât la el. E adevărat că n-are un aparat de măsurat privirea urâtă să-ți arate: uite, domne, aparatul că spune. Nu, n-are. Dar așa i s-a părut. Altuia i s-a părut că nu l-ai salutat. Altuia i s-a părut că nu i-ai zis, că nu i-ai făcut, că nu i-ai dres. Dar asta nu doar la biserică. Oriunde ți se poate întâmpla lucrul ăsta. Te trezești într-o relație de adversitate și te întâlnești cu omul ăla și nu mai e niciodată ca înainte. Nu mai îl poți privi în ochi, nu-ți mai găsești plăcerea să-l revezi, pentru că atunci când îl vezi, dintr-o dată îți aduce aminte că de experiența neplăcută, te-a acuzat, te suspectează. Diavolul încearcă să le deschidă mintea oamenilor la lucruri care îi pun în conflict. Al doilea dușman este firea pământească. Firea pământească suntem noi, o parte din noi, e carnea asta. Ei, firea pământească provoacă ceartă prin ambiție, prin orgoliu, prin pretenții exagerate, prin bârfă și prin tot felul de alte motive oamenii ajung să se certe. Prieteni de familie, prieteni din copilărie, chiar familii, rudenii de familie restrânsă sau extinsă. Dom'le, nu mai vorbesc unul cu altul. Au făcut revelionul ani de zile împreună și nu se mai salută. De fapt, ce s-a întâmplat? Este un cancer care face ca o parte din trup să intre în conflict cu cealaltă parte din trup. Probabil că al treilea dușman este lumea. Lumea ne deschide mintea, ne creează tendințe, aplecări, ispite care ne fac să intrăm în conflict cu familia. Nu este așa că se întoarce soțul acasă și miroase a țigări sau alcool. Sau soția se duce să vadă ce face și el e la computer, se uită la... Hai să nu zic la ce, că nu-i bine. Toate obiceiurile astea vin din lume. Și oamenii le copiază de la televizor, de pe internet, de la prietenii nemântuiți. În general, din medii unde lucrurile astea sunt permise. Când ești un creștin, lucrurile astea nu sunt permise. Când ești un creștin practicant, aceste lucruri sunt spurcate, sunt murdare. Dar lumea ți le sugerează. Că în lume lucrăm. Nu-mi sta ascuns în biserică toată viața. Nu lucrăm aici, nu dormim aici, nu muncim aici, nu învățăm aici. Aici venim 2 ore și plecăm din nou. Și ne mai întoarcem peste 1 săptămână. Haideți să vă dau câteva exemple de fire pământească, de manifestări. Poate regăsiți experiențe din viața dumneavoastră, din familia dumneavoastră sau din anturajul dumneavoastră. Concurență. Iacov se ceartă cu fratele său Esau datorită concurenței. Există concurență între predicatori? Există concurență între mașinile din parcare? Există concurență între rudenii? Există concurență între frați? Există concurență între formații? Există concurență între... Și lista poate continua. Există? Nu ziceți nimic, gândiți-vă doar. Te-a mușcat vreodată șarpele concurenței încât să simți că invidiezi pe cineva și să nu-l mai suporți? Unitatea noastră este în pericol de la lucruri mici care cresc ca un cancer. Comparația, rugăciunea fariseului: eu nu-s ca ăsta, Doamne, ăsta e terchea berchea, eu sunt un om de valoare, eu nu-s ca ăsta. Am fost mușcați de șarpele concurenței? Am fost mușcați de șarpele comparației? Ne-am comparat unul cu altul? Dacă ești în partea superioară a comparației, disprețuiești pe la care n-are cât dumneata? Ești mușcat de șarpele ăsta să disprețuiești? Să privești așa de sus? Sau dacă ești în partea inferioară a balanței, te-ai uitat cu invidie să zici... Poți să stai liniștit când ești în partea inferioară a comparației? Și poate n-ai decât un apartament. Sau poate nu l-ai nici pe ăla. Poate n-ai ceva ce alții au. Mai simți bucuria în situația asta? Sau poate ai prea mult și ești mândru și arogant? Că ai mult nu-i rău, dar dacă ești mândru și arogant e rău. Ai echilibru în starea în care ești? Sau te-a dezechilibrat ce ai sau ce nu ai? Hai să vorbim de ambiție. Iona nu vrea să se ducă la Ninive și intră în conflict cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îl aruncă în gura unui pește mare. Prin ce a trecut săracul, numai el știe. Sau subiectivism. Isaac și Rahela iubesc fiecare pe un alt copil. iubesc fiecare pe un alt copil. Doi părinți care se atașează în mod individual de doi copii. Invidie. Un frate l-omoară pe celălalt datorită invidiei. Cain se supără că jertfa lui n-a fost primită. Poți să suporți când ce faci dumneata nu este acceptat ca având calitate, în timp ce cel de lângă dumneata are trecere, se califică? Poți să suporți treaba asta? Dispreț. Goliat îl disprețuiește pe David și râde de el, zice: bă, du-te și vezi de treabă, mă. Nepotism. Mama fiilor lui Zebedei: copiii mei primii. Vă rog frumos, copiii mei primii. E când nu-i poți băga primii, că nu ești în zona aia, nu-i mare lucru că nu faci. Dar când ai avea posibilitatea să-i bagi și nu-i bagi, atunci se vede virtutea. Nepotism. Ai mei în primul rând. Mama lui fiilor lui Zebedei a fost așa. Oportunism. Lot îl jupoaie pe unchiso, pe Avram, datorită obsesiei după lucrurile materiale. A profitat de ruda lui, pe care mai târziu a eliminat-o din inima lui și din relație. Orgoliu. Saul se simte umilit de succesul lui David, pe care n-a putut să-l suporte. Lăcomie. Gehazi, în loc să-i se deschidă ochii să vadă îngerii lui Dumnezeu, el are o problemă, i s-a oprit mintea la darurile pe care le-a adus omul bogat. Minciună. Anania și Safira au rupt relația, au rupt-o cu cine? Cu toată lumea, inclusiv cu Dumnezeu și cu viața. Condamnarea. David și mielușeaua omului sărac. Când a fost vorba de altul, a știut adevărul. Când a fost vorba de el, nu l-a mai știut. A vrut să-l ascundă. Observați cum este omul și dacă David a fost așa. Mândria. Naaman este atât de mare în ochii lui, atât de valoros în ochii lui, încât nu vrea să se bage în Iordan să se scalde. A zis: păi ce, domnule, noi, eu n-am râu la mine în țară, ce mă bag în râu la ăștia? Eu n-am vana acasă, mă bag în vana ta? Superioritate, Diotref, strică relația cu apostolii ca pe nimic. De ce? Din cauza superiorității pe care el o simțea în mintea lui. Individualism, Nabal. Vin oamenii ăștia în necaș și spune: dă ceva de mâncare la robii tăi. Și el spune: duceți-vă, bă, puturoșilor, la muncă. Cum a fost el? A fost un om individualist. Nu și-a dat seama că poate să împartă cu cineva care nu are, că roata se învârte, că da, e rotundă. Parțialitate. În Evrei, în Faptele Apostolilor, capitolul 6, administratorii evrei împărțeau ajutoare mai mult la evreii din Israel decât la evreii din Grecia. Erau subiectivi. Bârfă. Absalom se duce la intrarea în cetate, la poartă, și cine trecea, l-ai văzut, mă, și pe ăla? Și semăna discordia, arunca o vorbă, arunca sămânța. Păi dumneavoastră știți că un stejar care e foarte înalt, e adevărat că îi trebuie 50 de ani, se naște dintr-o chestie care e cât unghia asta mea. Se face mare din ceva mic. Așa e și cu bârfa. Stai acolo la ușă și arunci sămânța. Și aici, în pământul inimii omului, crește, 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 până când bietul om vede lumea prin prisma seminței pe care i-ai pus-o în minte. Așa a făcut Absalom. Așa ne spune Scriptura. Favoritism. Neînțelegeri. Iacov și Laban. Rude. Ba rude de două ori. Nu se mai înțeleg, domne. De ce nu se mai înțeleg? Neiertare. Irodiada și fiică-sa îl omoară pe omul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu a putut să treacă peste atitudinea și peste slujba lui Ioan. Ceartă. Păzitorii vitelor lui Avram au ajuns să se certe cu păzitorii vitelor lui Lot, deși erau rude. Oamenii ăștia zeci de ani au stat împreună, au făcut avere împreună și s-au certat. Nu e adevărat că s-au certat din cauza păzitorilor vitelor, ăsta a fost un pretext. Lot, el avea probleme, nu păzitorii, iar păzitorii l-au mirosit și au exploatat situația. Că dacă doar păzitorii era, se ducea la ei și îi punea la punct, că era șeful lor. Dorință de întâietate. Maria și Aaron nu-l suportă pe Moise să fie mai important decât ei. Nu-l suportă, domne. Partide, biserica din Corint, dezbinare, Alexandru Căldăraru și lista poate continua. Am luat doar câteva exemple să vă spun de la câte caracteristici negative care pot să ne treacă prin minte sau prin comportament cândva se pot naște certuri, neînțelegeri, subiectivisme și până la urmă toate se concretizează în pierderea unității. În sfârșit, aș vrea să ajung, așa cum spuneam în a doua parte, la ideea aceasta, unitate în diversitate. Dumneavoastră, ce părere aveți? Există unitate în diversitate? Nu ziceți nimic, numai gândiți-vă. Am să spun definiția unității din dicționar. Unitatea este omogenitate, legătură, solidaritate, conformitate, coeziune. Un termen mai pretențios. În dicționar, unitatea este opusul diversității și al pluralității. Pluralitate sau diversitate e același lucru. Plural înseamnă cel puțin doi, mai mulți. Ei, prin definiție, unitatea este opusă pluralității sau diversității. Un exemplu de unitate, ca la mama acasă. Adică într-un singur fel, ca la mama acasă. Haideți să dau definiția din dicționar despre diversitate. E foarte bogată și am selectat doar o parte dintre cuvinte. Ascultați, în mai multe feluri, varietate, felurime de la feluri, deosebire, diferență, nepotrivire, inegalitate, contrast, amestecătură, adunătură, combinație, amalgam, talmeș-balmeș, neuniformitate, de alt soi, de alt fel, a nu semăna, a nu se potrivi, a se opune, altcumva, opoziție, neînțelegere, adversitate și dușmănie. Opusul diversității este unitatea. Să vă dau un exemplu. Câte bordee, atâtea obicee. Multe bordee, multe obicee. Diversitate. În fiecare casă este diferit. La modul absolut, unitatea cu diversitatea sunt opuse. Sunt două realități contradictorii. Uniunea Europeană, care este formată din 28 de state, dintre cele 47 ale Europei, în intenția ei de multiculturalizare și de pluralism, a introdus sloganul acesta, unitate în diversitate. Acest slogan, acest motto, a fost folosit prima oară în anul 2000 și a fost menționat într-un act oficial pentru prima oară în anul 2004, în tratatul de instruire a Constituției Europene, în 2004, adică 14 ani în urmă. Până atunci n-a existat unitate în diversitate. Practic, unitatea în diversitate înseamnă unitate în multiculturalism. Haideți să ne uităm la Europa. A devenit multiculturală, da. Dar de ce? Pentru că i-a adus pe musulmani. Să luăm un exemplu. A umplut Europa cu musulmani. Câtă unitate există între musulmanii din Germania și germanii din Germania? Câtă unitate există între musulmanii din Germania și creștinii din Germania? Dacă trec 20 de ani, această unitate se va mai accentua un pic? Cam câți ani trebuie să treacă ca ei să fie în unitate și copiii lor să se căsătorească ușor unul cu altul, cu acceptul părinților? Cât de reală este unitatea din Europa? Cineva vorbea de Brexit, Anglia care s-a separat. Ăsta este un exemplu de unitate. Romii care au fost fugăriți din Franța este un alt exemplu de unitate. Cum tratează o țară civilizată pe cei care fac parte dintr-o etnie marginalizată? Cum sunt romii, spre exemplu? Unitatea în diversitate implică finalizarea desăvârșită a procesului de adaptare a multiculturalității, adică a mai multor culturi în același loc. Fraților, pe vremea lui Ceaușescu, România era închisă, Libia era închisă, Siria era închisă, Irakul era închis, Iugoslavia era închisă, toate erau închise și fiecare țară în cutia ei promova o anumită cultură. Culturile nu se amestecau una cu alta, că erau închise într-o cutie. Cutiile s-au spart, s-au stricat și o cultură s-a amestecat cu alte culturi. Și acum ai aici un japonez, un corean, un chinez, un rus, un român și un american. Culturi diferite, religii diferite, obiceiuri diferite, mâncăruri diferite, haine diferite, mașini diferite. Unitate în diversitate. Dumneavoastră ce părere aveți? Există unitate în diversitate? Dacă da, unde începe și unde se termină? Există unitate în diversitate? Dacă nu, unde începe și unde se termină? Pentru ca în situație de multiculturalism să existe omogenizare sau unitate, e nevoie de un proces care are trei faze și dumneavoastră toți ați trecut prin el, poate n-ați ajuns în a treia. Acomodarea, v-ați mutat în America, prima fază a fost să vă acomodați. Ce înseamnă să te acomodezi? Să te simți bine aici, dar în același timp să te simți separat de aici. A doua fază e integrarea, te bagi înăuntru, înveți limba. Nu poți să te integrezi fără să înveți limba. Poți să te acomodezi fără să înveți limba, dar să te integrezi nu poți. Că integrare presupune comunicare, prietenie. Și ultima fază e asimilarea. Îți pierzi românismul cu totul și devii american. Ții toate sărbătorile lor, vezi viața ca ei, gândești ca ei, ești asimilat de cultura în care ai intrat. Suntem noi români asimilați? Nu ziceți nimic, numai gândiți-vă. Astea sunt niște realități. Pentru că timpul trece și se apropie de încheiere, o să pun o întrebare la care o să încerc să răspund. În ce condiții diversitatea poate fi unită? Am citit că Pavel a spus că e posibil să existe diversitate în unitate sau unitate în diversitate. El a spus asta. El a zis, domne, într-un corp, un corp e format din multe părți. El numește mădulare. Termenul este arhaic, e vechi, nu-l mai folosim în limbajul obișnuit. Le spunem părți ale corpului, nu spunem mă doare mădularul ăsta, așa zicea bunica. Da, în sfârșit, asta e traducerea pe care o citim și o respectăm. Ei, ce am vrut să spun, un corp omenesc e format din multe părți, din multe mădulare. Și Pavel spune, fiecare mădular este important și fiecare mădular face parte din trup, dar un mădular nu-i trupul, e doar o parte a trupului. Și acum întrebarea mea e următoarea, în ce condiții un corp poate să fie corp format din mai multe mădulare și totuși să fie un singur corp, nu multe. Mădularele, părțile sunt multe, dar corpul e una. În ce condiții?
Și acum, în paralelă cu asta, să ne gândim o biserică. Noi, cei de aici, în ce condiții noi putem să fim uniți? Ce trebuie să se întâmple ca, așa diferiți cum suntem, să putem fi uniți? Există niște condiții care generează, care provoacă unitatea noastră? Eu cred că da. Care? Nu le știu pe toate, dar m-am gândit la câteva. Ascultați-mă. Prima dintre ele, există o unitate în diversitate atunci când toate elementele diferite de celelalte sunt în Hristos. Dacă noi toți suntem născuți din nou, suntem plini de Duhul Sfânt și ne luăm după Scriptură, chiar dacă uneori vom mai avea anumite neînțelegeri, până la urmă noi vom reuși să rămânem împreună pentru că avem în comun pe Hristos și în Hristos noi suntem frați. În Hristos noi suntem una, asta spune Biblia. Dar nu uitați că asta este cu privire la lucrurile spirituale. Business-ul nu mai este împreună. Casa nu mai e împreună, datoriile la bancă nu mai sunt împreună, vacanțele nu mai sunt împreună. Vedeți, este un segment al vieții noastre unde suntem împreună. Când plecăm de aici, fiecare cu treaba lui. Ăla plânge singur acasă, ăsta râde singur acasă, ăsta pierde, ăsta câștigă. Când venim la biserică, în Hristos, suntem una. Vreau să fac o afirmație pe care îmi place să o înțelegeți. Nouă nu ne trebuie unitate, nouă ne trebuie Hristos. Fraților, nouă nu ne trebuie unitate, unitatea nu e cauză, e efect. Nouă ne trebuie Hristos. Când vom fi în El, unitatea va fi o expresie a faptului că suntem în El. E un efect al cauzei. Cauza este să fie Hristos în noi. Și când Hristos e în noi, Duhul din noi nu se va certa, Duhul din mine nu se ceartă cu Duhul din dumneata. Al doilea lucru care cred că contează, referindu-ne la textul pe care l-am citit, atunci când toate părțile se subordonează aceluiași sistem de autoritate, vă întreb, care este sistemul de autoritate în corp? Capul. Cum se numește omul care îi umblă mâna fără să-și dea seama ce face? Sau gura. Ați observat pe unii, știți cum se numesc. Dom'le, vorbește și zice, nu știu ce am zis. De oamenii ăștia trebuie să te ferești. Alții nu știu ce fac, îți dau un cap și nu știu. Îmi spunea cineva că l-a lovit un om cu mașina și când a venit poliția l-a întrebat pe ăsta care l-a lovit. Ce ai făcut? Zice, nu știu. Dom'le, ești serios? Cum nu știi? Păi l-a lovit pe omul ăsta. Și nu știu. Auzi, tu te omoară și el nici măcar nu știe. Ce se întâmplă? În momentul în care noi toți ne subordonăm aceluiași sistem de autoritate, atunci noi putem să trăim în unitate. Uitați-vă, mâinile astea nu fac ce vor. Și capul hotărăște, mâna asta o bag în buzunar, cu mâna asta îmi ridic geanta și o duc până acasă. Cu mâna asta mă scarpin, cu mâna asta mă spăl pe față. Cu mâna asta îl salut pe fratele Marinel sau pe fratele Nelu. Totul pleacă de la cap, mâna asta nu se mișcă până capul nu-i spune să facă ceva. Când noi toți ne vom subordona la aceeași structură de autoritate, noi vom sta în unitate. Dar când unul se duce și unul se întoarce, unul se ridică și unul stă și fiecare face ce vrea, fraților, scoateți-vă din cap că asta e unitate. Unitate este când ne subordonăm la aceeași structură de autoritate. Iar exemplu e corpul omenesc. Dacă un om e nebun, mai sunt mădularele lui în unitate. Uitați-vă la îndrăcitul din Gadara. El se tăia singur pe corp cu mâna lui. S-a dezbrăcat de haine și umbla prin morminte. Dormea în morminte. Păi ăsta e om normal? Nu! Putea el să facă unitate cu vreo persoană din Gadara, din localitate? Nici vorbă. Fugeau de el ca de lup, ca de câine rău. Cum să stai în unitate cu ăsta? Că n-avea minte. Fraților, este important să fim în Hristos împreună și să ne raportăm la aceeași structură de autoritate care este Biblia, care este Duhul Sfânt, care este Dumnezeu. Atunci vom sta împreună. Vom fi în unitate atunci când toate părțile componente au același scop. Care este scopul mâinii? Același scop al piciorului. Toate mădularele din capul ăsta, comandate de capul ăsta, toate servesc aceluiași scop. Adică am scopul să fac bine familiei mele, am scopul să-L laud pe Dumnezeu, am scopul să vin la biserică și să-I ajut pe frați, am scopul să predic Evanghelia, am scopul să... Scopuri de genul acesta, toate mădularele s-au înhămat la scopul ăsta. Să zică mâinea, știi, mâna poate să zică, știi ce, ia Dumnezeu, eu rămân acasă, mie nu-mi place treaba asta, eu nu merg. Poate să zică mâna așa, da, dacă e de aia din lemn, doar o dășurubesc și o las acasă. Dar nu e o legătură organică, dacă e o legătură organică, păi capul îi zice, vină încoace, cum să stai acasă? Pune mâna la treabă. Asta se numește unitate, toți în același scop. Cancerul dintr-un corp de om mai servește scopului pe care îl are omul? Nu. Omul vrea să trăiască și cancerul îl omoară. Are alt plan, are alt obiectiv. Unitate în diversitate. Haideți să spun încă ceva. Atunci când se creează acorduri în consens, acord înseamnă că noi toți cădem de comun acord să facem un lucru. Dacă mă înțeleg cu fratele Marinel că mâine la ora 8 ne întâlnim la colț, eu la 8 mă uit după fratele Marinel. De ce mă uit eu după dânsul? Pentru că noi amândoi am făcut un în consens, adică în înțelegere între noi doi, o înțelegere. Ne-am înțeles. Și în baza înțelegerii, eu mă aștept ca dânsul și eu să ne ținem de cuvânt și să ne întâlnim. Fraților, noi în biserică facem acorduri, în familie facem acorduri, la serviciu facem acorduri. E posibilă unitate în diversitate? De la un punct până la un punct, da. Sub condiția oamenii ăștia să fie toți în Hristos, toți să se subordoneze la același sistem de autoritate, toți să aibă același scop și toți să respecte înțelegerea pe care am făcut-o în consens. Încă ceva, atunci când fiecare acționează în zona lui de slujire, care e slujirea mea în biserica asta? Să păstoresc, dar să dirijez? Nu. Dar dacă mă duc să dirijez, păi Andrei, Narcis și cu Jason se vor supăra pe mine. Păi bine, frate Luigi, ce cauți aici peste noi? Ai greșit adresa. Se supără oamenii aia pe mine? Poate că nu se supără, dar nu le place. De ce? M-am băgat peste ei. Dar de ce m-am băgat peste ei? Păi nu știu de ce m-am băgat peste ei. Aveam voie? Nu, n-aveam voie, nu era treaba mea. Ori de câte ori ieși din zona unde ai responsabilitate și te bași peste altcineva, întotdeauna este un conflict. Dar cum își permite cineva să se bage peste altcineva? Nu știu, dar își permite. Unitatea este un lux, frații mei, se plătește scump. Ea este performanța unor oameni de caracter. Este performanța unor oameni care trăiesc în Hristos. Este performanța unor oameni care plătesc prețul. Este ușor să nu ne înțelegem unii cu alții și să nu ne salutăm unii pe alții, să nu ne băgăm, să nu ne suportăm, să ne invidiem, să ne bârfim unii pe alții. Asta ar fi cel mai ușor. Nu-ți trebuie abstinență, nu-ți trebuie efort, nu-ți trebuie caracter. Pentru asta nu-ți trebuie nimic. Dar ca să fii în unitate cu sutele astea de oameni, este foarte greu. Trebuie să ierți, trebuie să îngădui, trebuie să înțelegi. Și închei spunând următorul lucru, că s-a epuizat timpul. Se poate trăi în unitate atunci când există dragoste și toleranță. Oricât de bun ar fi un om, este nevoie ca eu să fiu tolerant cu el și este nevoie ca eu să-l iubesc și să-l înțeleg. Dacă eu nu sunt niciodată tolerant, el nu va putea fi atât de bun, atât de drept, atât de perfect, încât eu să nu mă supăr pe el din niciun motiv. Asta e valabil în familie. Niciodată un soț nu va fi atât de bun încât în absența toleranței el să se califice în ochii soției lui. Soția trebuie să fie tolerantă cu el. Ea trebuie să-l iubească și să-l înțeleagă în anumite lucruri care n-au ieșit așa cum trebuiau. Și invers. Aș vrea să mă opresc și să avem un moment de rugăciune împreună și să ne gândim în ce măsură noi ca indivizi luptăm pentru unitatea din familia noastră. Sunt familii care nu funcționează bine, sunt biserici care nu funcționează bine, sunt colective la lucru, la serviciu, unde oamenii nu se înțeleg. De ce nu există unitate între oameni? Unitatea se câștigă greu și se strică repede. De aceea noi toți, acolo unde suntem, în casele noastre, în Biserica lui Dumnezeu, unde ne câștigăm pâinea, să luptăm pentru unitate. Pentru că unitatea este expresia oamenilor de caracter, a oamenilor sfinți, a oamenilor care trăiesc cu demnitate. Frații mei, haideți să ne ridicăm, să ne rugăm și potrivit călăuzirii Duhului Sfânt să ne gândim la aceste lucruri.